Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo danas prikazati novije ostvarenja pripadnice srednje generacije naših kompozitorki Jasne Veličković. Rođena je u Beogradu 1974. godine i tu je na Fakultetu muzičke umetnosti diplomirala kompoziciju u klasi Srđana Hofmana. Dalje usavršavanje odvelo ju je na Kraljevski konzervatorijum u Hag, gde je radila sa Louisom Andriessenom, Giusom van Bergijkom i Clarenceom Barlowom. Magistrirala je cum laude 2004. godine. Još na studijama u Beogradu osvojila je nagradu Josip Slavenski 1998. prvu nagradu na Međunarodnoj tribini kompozitora 1996. godine i drugu nagradu na istom festivalu sledeće 1997. U Tokiju je 2007. osvojila čuvenu nagradu Irino, dok su nekolike njene kompozicije uvrštene među finala, odnosno bile nominovane ili preporučene za izvođenje u okviru Međunarodnog konkursa za živu elektroniku 2012. Holandske nagrade Tonzetters 2011. kao i velike UNESCO-ve tribine kompozitora iste 2011. godine. Ona je i koosnivačica festivala Činč, inicijative za istraživanje i produkciju nove muzike i vizualnih umetnosti, kao i Beogradske kreativno-teorijske grupe Teorija koja hoda. Jasna Veličković živi i stvara u Amsterdamu kao slobodna umetnica, a dela su joj izvođena na velikim festivalima kao što su Svetski dani muzike, Njujorški Mata festival, Zagrebački Bienale, Gaudamus Music Week i Holandski festival u Amsterdamu, Arhipelag u Švajcarskoj, Time of Music u Finskoj, a Devantgard u Nemačkoj, Aspekte u Austriji, Avaton na Kipru, Ring Ring i Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu. Njena dela izvodili su brojni ansambli izvođači, među kojima su Beogradska filharmonija, Orkestar Radio Televizije Srbije, Kamerni orkestar Holandskog radija pod upravom Petra Etveša, Orkestar Robot, Novi ansambl Modern, Ansambli Alef, Piano Posibile, Marten Altena, Der Erepris, Belfontis, kao i umetnici Cleron McFadden, Nada Kolundžija, Stephanie Pan, Deborah Richards i Goška iz Pohordin. Među njena najuspelije ostvarenja spadaju epizoda Zone sumraka ili Kada je Zagor sreo Alana Forda za baritoni kamerni ansambl i slika Doriana Greja za gudače i čembalo, obe iz 1995. Koncert za elektroniku i orkestar Vris Krik Egze iz 1997. Elektronska Dream opera i Good Bach za klavir, oba dela iz 2001. Sizifova pesma za čembalo, elektronska kompozicija Projekt Dracula i DNA AND za kamerni orkestar, sve tri iz 2002. Somotski embrioni za kamerni ansambl iz 2003. Fantazije za kamerni ansambl i Strelka za dva klavira, harfu, muzičku testeru, cimbalom i harmoniku, obe iz 2004. Sputnik za dva klavira i Fijasko za tri glasa, šest starih raštimovanih klavira, spinet i organeto, oba dela iz 2005. Uspavana lepotica za glas i kamerni ansambl iz 2006. Samooptuživanje za preparirani klavir, sintisajzer, naratora i zvučnik iz 2007. Dance, dance, dance za big band iz 2008. Poslednja pesma za kvartet perkusije iz 2009. Kiseonik za kamerni ansambl iz 2012. Magnetik za cimbalom, metalne površine i elektroniku iz 2013. kao i pesma bez reči za klavirski trio iz 2017. Počev od 2008. godine, Jasna Veličković je pokazala interesovanje za kreativne akustičke veze između magnetnih polja i zvuka, pa je ostvarila ciklus nazvan Shadow Studies, studije senki, u kome sama ili u manjim kamernim formacijama svira instrumente bez da ih dodiruje uz pomoć kalemova i magnetnog polja. Ta istraživanja odvela su je ka izgradnji posebnog elektromagnetnog instrumenta velikona. Sama autorka je ovako objasnila neobičnu konstrukciju i zvučnu prirodu svog novog instrumenta. Velikon ima karakteristike elektroakustičkog instrumenta jer se čuje preko zvučnika, ali i idiofonog instrumenta, pošto je njegov organski deo magnet i svira se okidanjem magneta, dok se po načinu dobijanja zvuka koristi kalem. Zvučni izvor velikona sačinjavaju stalni magneti koji su keramički i neodijumski. Oni su posebno grupisani po obliku i materijalu, pa tako formiraju male objekte, zapravo zasebne instrumente u porodici velikona. Svaka kombinacija daje drugačiji zvuk, uglavnom neodređene visine tona, ali postoje i kombinacije koje se mogu naštimovati. Deo instrumenta je i velika metalna ploča koja se koristi kao postolje za ove podgrupe instrumenata. U suprotnom, magneti bi se pod uticajem magnetnog polja i sile privlačenja spojili. U zavisnosti od ciljanog zvučnog rezultata, kompozitorka može da koristi i samo jednu, ali i sve grupe magneta, pa to svojstvo svog neobičnog instrumenta naziva zvučne Lego kocke. Velikon se svira tako što se magnet okida rukom i tako ostvaruje vibracije zvučnog izvora, samog magneta, ali i njegovog magnetnog polja. Izvođač u rukama drži kalemove koji u ovom slučaju predstavljaju neku vrstu gudala. Kalemovi utiču na dinamiku, brzinu, artikulaciju, akcentuaciju i ostale agogičke i tehničke kvalitete zvuka. Kombinacija magneta i kalema dejstvuje po principu elektromagnetne indukcije, gde se akustička energija pretvara u električne signale. Signal se iz kalema šalje u mikser, a odatle u zvučnike. Jasna Veličković ističe da je odnos između pokreta svirača, kalema, magneta i dobijenog zvuka sličan bilo kom akustičkom instrumentu, jer pokret izvođača proizvodi zvuk. Svoj autohtoni muzički izraz Jasne Veličković je počeo da razvija još na studijama kao neposredan i traumatičan, često očajnički odgovor na savremene probleme svoje generacije u Srbiji, izražene kroz ekspresiju i žestinu dela kao što su Vris, krik, egze ili Kada pokušavam da ne vrištim. Koliko popularnoj urbanoj kulturi, ostvarenjima Kada je Zagor sreo Alana Forda ili Slika Doriana Greja, toliko se obraćala i savremenoj tehnologiji, o čemu svedoče kompozicije DNA, AND, Strelka i Sputnik. No, pravo polje autorkinog interesovanja koje ujedinjuje sve pomenute tematske oblasti zapravo je strasno istraživanje novog zvuka i zvučanja, neotkrivenih kombinacija standardnih i nestandardnih akustičkih instrumenata i načina njihovog sviranja, sa ili bez elektronike, i naravno izumevanje potpuno novog instrumenta već pomenutog velikona. Jasna Veličković je u punom zamahu tek kada ostvari sve tri uloge – kompozitora, izvođača i izumitelja, dok joj u oblasti zvučnog izraza najviše odgovara kombinacija konceptualizacije i improvizacije, poigravanje između restrikcije i obilja, poznatih i nepoznatih zvukova, bujne energičnosti i eteričnog akustičkog ambijenta. Sama autorka kaže da je tek počela da istražuje potencijale svog novog instrumenta, velikona, i da se stalno bavi sve novim i novim tehnološko-akustičkim eksperimentima koje potom prate raznovrsne improvizacije kojima najčešće priključuje i svoje kolege, instrumentaliste i odlične improvizatore. Danas ćemo u emisiji Autogram predstaviti dela Jasne Veličković za instrument velikon. Među prvima nastalo je 2011. njeno ostvarenje Shadow Study No. 7, studija Senke broj 7, u kome je autorka počela eksperimente sa indukcionim kalemima koji dakle prethode nastanku velikona. Na citri uz pomoć indukcionih kalema svira meksički umetnik Diego Espinoza. Thank you. Bio je ovo eterični svet kompozicije Shadow Study No. 7 za citru i indukcione kaleme naše savremene kompozitorke srednje generacije Jasne Veličković, čiju poetiku predstavljamo u današnjoj emisiji Autogram. Delo je izveo meksički umetnik Diego Espinoza, koji je čest kompozitorkin saradnik pri improvizacijama koje sama svira na instrumentu koji je i izumela, velikonu. U nastavku večeri emitovat ćemo kompoziciju San iz 2014. godine. Velikon svira Jasna Veličković, a sa magnetima i metalnim objektima manipuliše Diego Espinoza. U emisiji Autogram predstavljamo najnovija dela naše kompozitorke Jasne Veličković koja živi i radi u Holandiji. Naš fokus je na njenoj muzici za instrument koji je sama izumela, Velikon, pa ćemo nakon dela San emitovati i improvizaciju broj 1 za Velikon, glas i udaraljke. Pored autorke u izvođenju učestvuje i perkusionista i vokalni umetnik Seijiro Murayama. U emisiji Autogram predstavljamo najnovije dela naše kompozitorke Jasne Veličković koja živi i stvara u Holandiji. Naš fokus je na njenoj muzici za instrument koji je sama izumela, velikon, pa ste malo prečuli improvizaciju za velikon, glas i perkusije, a izveli su je kompozitorka i Seijiro Murayama. Emisiju će završiti kompozicija za velikon i električnu harfu Stran iz 2016. godine. Snimak je načinjen na koncertu u studiju 6 Radio Beograda, a sviraju Jasna Veličković i Milena Zarić.
Thank you.
U emisiji Autogram predstavili smo najnovija dela naše kompozitorke srednje generacije Jasne Veličković, koja živi i radi u Holandiji. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.